Ovde Radio Beograd.
Stop!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurat će svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
naroda. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Šestog septembra 1914. godine počela je Drinska bitka. Niz borbi koje su vođene na širokom frontu u Sremu, Donjoj i Gornjoj Drini i Istočnoj Bosni. Do 4. oktobra srpska vojska, koju su predvodili Radomir Putnik i Pavle Jurišić Šturm, uspela je da zaustavi napredovanje Austro-Ugarske vojske, pa je tako u znatnoj meri pripremljena pobjeda srpske vojske u Kolubarskoj bitci. Na današnji dan 1923. godine rođen je Petar II. Karađorđević, kralj Jugoslavije od 1934. do 1945. godine. Po kapitulaciji Jugoslovenske vojske u aprilskom ratu 1941. godine, kralj Petar je izbegao iz zemlje u London. U jesen i zimu 1941. mladi kralj se putem radio BBC-a obraćao jugoslovenskim narodima.
Buneći se protiv akta kojim je namestnički režim objavio solidarnost sa silama osovine, narod Jugoslavije bunio se protiv pobede ne samo Nemačke, nego u prvom redu protiv pobede ideja koja je ona uzela da ognjem i mačem provodi u Evropi. U pobedi Trojnog pakta narod Jugoslavije nije gledao samo ovaj ili onaj odnos sila u Evropi, nego i trajno ropstvo zlu u svojoj rođenoj kući. Narod moj nije to hteo i uzbunio se na tu zaveru trojnih sila za pobedu zla u svetu. Uzbunio se neodoljivo i nagonom svoga karaktera otvorenog, pravog, očeličenog u borbi protiv zla.
6. septembra 1998. godine preminuo je jedan od najvećih svjetskih režisera, Akira Kurosawa. Japanska filmska umetnost bila je nepoznata u svijetu do 1951. godine, kada je Kurosawin film Rashomon dobio zlatnog lava na filmskom festivalu u Veneciji. Režirao je 30 filmova, među kojima su Telesna straža, Sedam samuraja, Riđobradi i Kagemuša, za koji je osvojio još jednog zlatnog lava u Veneciji. Na današnji dan 2007. godine preminuo je italijanski operski pevač Luciano Pavarotti. Debitovao je u operi Boemi 1961. godine u gradu Reggio Emilia. Usledili su nastupi na operskim scenama u Milanu, Londonu, Parizu, Njujorku. U Beogradu je nastupio posljednji put 2006. godine. Luciano Pavarotti spada u red najvećih tenora 20. veka.
La donna è mobile, qual più al vento, muta d'accento, e di pensiero, sempre una amabile, leggia trovito, in pianto e rito, e menzognero. La donna è mobile, la più al vento, muta d'accento, e di pensiero.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili Aleksandar Božović, Zoran Uzelac i Nataša Ćuković.